7 dne. Na Haiti. Haiti je jeden z karibských ostrovů, a který byl objeven Krištofem Kolumbem v roce 1494 a stal se španělskou kolonií. A tito Španělé, když ten otrov podrobili otroctví, a to původní obyvatelstvo asi během krátké doby, během 80 až 100 let, zcela vyhynulo, tak oni potom brali pracovní sílu z celého západního pobřeží Afriky a dováželi tam ty otroky, kteří tam potom pracovali na těch plantážích kafe, a potom později se rozdělili o ten ostrov s Francouzi, těm předali tu horší třetinu ostrova hornatou, a i těch překladů znamená země hor. Je to vlastně pobřeží, které potom jde, vyústuje do takových kopců. Takže to obyvatelstvo, které tam teď je, to jsou potomci těch otroků, kteří tam byli dováženi někdy od 16. století, a před 200 roky si vybojovali nezávislost vlastně na té koloniální mocnosti Francii, a po té doby vlastně tam žijí na tom ostrově svobodně. Je to první Černošská republika vůbec a získali nezávislost hnedka po Spojených státech. Je to první Černošská republika. Je to nejchudší země celé západní polokoule a počítá se jistě mezi 10 nejchudších zemí na celém světě. Kdybyste se to vyhledali na internetu, tak je tam asi 50% lidí, kteří neumí ani číst, ani psát. Já tam působím v jedné vesnické farnosti, Bejdehen, což je v překladu zátoka slepic, a tam může být ta negramotnost ještě větší. Působím tam 5 let v té farnosti, 7 let celkově na Haiti, 5 let v té farnosti, a musím říct, že jsem si ty lidi, se kterými tam žijí, zamiloval, přestože mají úplně jinou mentalitu, žijí tam v bídě a mají jiné problémy a starosti, než máme my tady v České republice. Tak, to by bylo na takový úvod, a já, protože nerad mluvím vždycky o něčem, co nikoho nezajímá, a vy už tady sedíte opravdu docela dobrý kus času, takže já už teď hnedka na začátku vám dám jakoby možnost, abyste se ptali, můžete vždycky, kdo bude chtít, tak se přihlásit na nějakou otázku, já ji zopakuju potom na mikrofon a potom se budu snažit na tu otázku odpovědět, a ty otázky budou jakoby dělat, vytvářet tu besedu. Takže můžete se teď už se ptát. Tady paní se ptá, jakým jazykem se tam mluví. Na Haiti jsou 2 jazyky. Je tam jeden oficiální jazyk, který se mluví v bankách, a taky úřední jazyk je francouzština, poněvadž to byla francouzská kolonie. Jazyk těch obyčejných domorodých Haitianů je kreolština, která vychází z francouzštiny. Je to taková hodně zjednodušená francouzština.
To vás tomu přimělo odejít na takovou práci, a potom, jak se do toho vůbec nahajte, jak se k tomu dostane?
Teď paní se ptá, co mě k tomu přimělo, a jako dojít na Haiti, jak jsem se k tomu jako prakticky dostal jet na to Haiti. Tak co mě k tomu přimělo? Někdy docela tu otázku si kladu taky sám, musím se přiznat, že docela ani nevím, co mě k tomu přimělo, ale přeci jenom můj takový životní vzor, celoživotní, a světce, před opravdu kterým skládím se a smekám kloboukem v zemi, a je matka Teresa z Kalkaty, a osobnost této ženy, která opravdu se vydala těm nejchudším úplně až beze zbytku, a to dílo, které ta malá žena Albánka vykonala za svého života, mě vždycky fascinovalo. A vůbec ten její příklad, že se vydala úplně opačným směrem, než ta většinová 99% masa lidí, mě fascinovala. A tak to byl jistě příklad tady té světice z Kalkaty, který ve mně vždycky tak nějak vytvářel tu touhu jít na misi někam mezi chudé, mezi lidi, kteří nejsou bohatí na ty materiální statky, a potom prakticky prakticky mě do kongregace Oblátku dostal otec Zdeněk Čiškovský, který působil 40 let v Africe a potom se vrátil po revoluci sem do České republiky a vůbec ten jeho také ten jeho příklad a osobní zkušenost misie mě jakoby natchnul pro misie. Konkrétně Haiti jsem si nevybral, já jsem během studia teologie měl to štěstí, že jsem byl přes prázdniny v Africe, konkrétně v Namibii a tam ještě více tak nějak se ve mně rozhořela ta touha jít do misí, jsem viděl život těch prostých lidí v tom africkém státě a my v kongregaci to máme tak, že každý oblát před kněžským svěcením musí napsat generálnímu představenému, kterého máme přímě, jak si představuje svoji působnost v kongregaci a může napsat konkrétně, kde by chtěl působit. Potom můj představený, který je tady v České republice, zase musí napsat, kde by on mě viděl, kde by on si představoval, že by chtěl pracovat. A tak si vzpomínám, že jsem napsal docela takový hodně expresivní dopis na otce generála. Napsal jsem mu, že bych rád pracoval v nějaké chudé, co nejchudší zemi na země kouli, kde to ovšem je, to nevím. To víte, otče generální, vy. A takže tak jsem to uzavřel, takže potom, když mi přišel dopis, že mám jít na 2 roky na Haiti, na misijní zkušenost, tak jsem myslel, že tam hledat na mapě, kde to vůbec je. Vůbec jsem neměl tušení, že nějaký Haiti existuje. Paní se ptá, proč mě zavřeli do vězení? Já si nespovídám, že mě zavřeli do vězení, ale možná paní se ptá, na ten únos před 3 roky, se mi stala taková nemilá zkušenost nebo událost, kdy jsem cestoval do hlavního města Port-au-Prince, abych zajistil jídlo pro jídelnu pro děti, která je ve škole, ve farní škole, kterou tam provozuji ve své farnosti a během této cesty mě přepadla banda těch ozbrojenců, banditů, dá se to tak říct, a ti mě unesli, takže mě unesli proto, ani nevím proč, chtěli peníze ze mě dostat a žádali samozřejmě za mě výkupné a byly to opravdu nejdramatičtější okamžiky v mém životě. Musím se přiznat, že a vždycky říkám, já obdivuju opravdu lidi svědce, kteří při takto vypjatých situacích se nebojí, kteří dokáží říct, že nemají strach v určitých těžkých situacích. Já se musím přiznat, že já jsem nikdy předtím ani nikdy potom neměl větší strach, takový opravdu ten fyzický strach o svůj vlastní život a byla to pro mě opravdu taková ta zkušenost, zkouška i víry, kdy v okamžiku, kdy jsem nevěděl, jestli další den ještě bude následovat, tak jsem se snažil modlit a prosit panu Marii, prosit pána Ježíše, abych prostě umřel tak nějak s modlitbou v ústě. Takže za tuto zkušenost jsem velice vděčný a samozřejmě nechtěl bych si nikdy zopakovat, takže tak to asi bylo.
Jaká jsou tam náboženství a zda jsou tam taky ateisté?
Jaká jsou tam náboženství a zda jsou tam také ateisté? Tak Haiti je z 80% katolická země, 20% protestantská země, to znamená, že tam je 20% protestantských, křesťanských církví, to znamená baptistů, adventistů a ještě jiných různých křesťanských denominací, takže Haiti, dá se říct, je 100% křesťanská země, ateista tam není ani jeden. Já osobně musím říct na opravdu moje svědomí čisté, já za 7 let, co působím na Haiti, jsem nepotkal ani jednoho jediného ateistu. Tam neexistuje člověk, který nevěří v Boha. Já? Třeba taková ta otázka, která se u nás běžně pokládá na víru, věříš v Boha, se na Haiti nedá vůbec položit, poněvadž to by se na vás koukali, co se to ptáte na takovou úplně jasnou věc, jako byste se zeptali, jestli věříte, že ta sklenice je ze skla. Takže ateistu jsem to nepotkal ani jednoho a to mě právě potom připadá vždycky takový stud, že přicházím vlastně z křesťanské Evropy, která má 2000letou tradici víry a naše země je snad 60-70% ateistická a já jako misionář této ateistické země jedu do země, která je křesťanská a snažím se tam zvěstovat víru. Takže je to takový životní paradox tam na Heidelbergu. Paní Moslečna, nevím, se ptá, jestli kolik tam má těch lidí v té farnosti a jestli se neuvažoval o tom sepsat svoje zážitky do nějaké knížky. Farnost Bejdehen, to se dá těžce určit. Přesně, je to taková vesnice, malá, asi 4 000 obyvatel, může být s okolníma, s těma okolníma, ještě přifařenýma kaplema a to jsem opravdu neuvažoval, možná nějaký důchod, jestli se ho dožiju. Jsem člověk, který nerad píše a nerad se zdříví, až to tak nevypadá. Ano?
Jak probíhá všední den?
Jak probíhá můj všední den? Na Haiti je každý den úplně jinak. Je to dáno i tím, že takový farář na Haiti musí obsáhnout daleko více činností nebo směrů než farář tady u nás v České republice nebo na Moravě. Farář na Haiti je zároveň farář, pak je zároveň starosta vesnice, musí se postarat, když lidé prostě jsou nemocní nebo mají nějaký úraz, tak tam funguje farní auto jako sanitka, provozují tam farní školu, která čítá asi 340-350 dětí. A potom farář tam působí jako stavitel, když se podílí na rozvoji celé té vesnice. Podařilo se mi tam za pomoci vás i farníků postavit tržnici pro vesnici, zavést vodu tam přímo v té vesnici. Je teda, má to štěstí, že leží na písku a dá se tam vykopat studna kropáčem a lopatou do vesnice. Potom za pomoci ještě se Františka ze Závřejů jsme tam postavili jako bariéru u moře, která odděluje slanou vodu od sladké. Takže vidíte, že takový farář na Haiti musí postihnout daleko větší spektrum, prakticky celý život těch vesničanů a potom i takový běžný den se je takový podle té konkrétní potřeby v tom dnu, takže každý den je jiný, většinou ten den začíná stejně, já vstanu ráno, o půl sedmé sloužím mši svatou, nasnídám se, pomodlím se a potom začnou přicházet lidi se svými konkrétními problémy, nebo já sám chodím po té vesnici, navštěvuju ty lidi, nebo jedu třeba do sousední vesnice, podívat se, jak tam lidé žijí. Odpoledne někdy navštívím školu, která tam je asi půl kilometru vzdálená od fary. Odpoledne potom děti i farníci potom přicházejí vlastně celý den na faru se svými věcmi, když se něco staví, tak musím kontrolovat zedníky a prakticky všechno tam nějak postihnout v té vesnici. Takže opravdu život na Haiti je velice kreativní, různorodý a každý den je úplně jiný. Ano?
Jak jste byl jazykově vybaven, když jste tam přijel?
Jak jsem byl jazykově vybaven? Tak dá se říct, že jsem neuměl skoro nic. Ne, to bych možná lhal. Předtím, než jsem jel přímo na Haiti, jsem se dozvěděl, že teda ta oficiální řeč, ta je francouzština, tak jsem prošel asi dvouměsíční kurz francouzštiny velký v Bruselu, které, když jsem tam vystoupil, tak jsem byl rád, že jsem pozdravil, takže vlastně tu praktickou, tu dohodnou řeč těch lidí jsem se musel učit přímo na místě a to mi trvalo asi půl roku, já opravdu nejsem talent na Haiti. Byla tam teď celý rok jedna učitelka, tady z Loštic, sedí tady taky s náma a ta se nám dokázala naučit tu řeč za jeden měsíc, to se asi zvládnu za půl roku, takže opravdu smekám před tím. Ano? Jak jsou tam početné rodiny a jaká je tam strava. Tak to vás musím povzbudit tady naši dodatka jiný reakce společnosti České a Moravské republice. Na Haiti jsou velice početné rodiny. Taková průměrná haitská rodina čítá na 5, 6, 7 dětí. Není tam vůbec nějaká zvláštnost, že rodina má 10, 11, 12 dětí. Rodina, která má 3 děti, tak se cítí jako méně cená. A takže dětí je tam spousta a je jich tam hodně a jsou tam všude. A to je vlastně takové to krásné, kdy člověk vidí, že to je mladá země plná dětí, kteří stále někde běhají a smějí se. A strava tam je jednoduchá, většinou tam jí ty Haiťané jednou denně, kdy si udělají jedno jídlo. Základně taková potravina je tam rýže, kukuřice a potom moje farnost je přímo u moře v takovém zálivu, takže lidé se tam žijí rybolovem, mají tam lidi u takového kanálu i zahrady, takže jí, co si vypěstují, banány, pomeranče, kokosy, všechno to, co se urodí na těch zahradách. Takže jí, dá se říct, velice zdravě, maso oni jí asi tak jednou za týden, v neděli, někdy ty rodiny, které teda mají štěstí a mají třeba víc kos, pěstují tam kozy. A že ta strava je tam jednoduchá, až tedy taková jednotvárná. Stále rýže, každý den, já sám docela mám s tou stravou problémy, tak do dneška dvakrát za den rýže. Takže asi tak. Tak je to tam zimné.
Co kriminalita? Je známé, že v latinskoamerických zemích je hodně vysoká.
Co kriminalita? Tady pak se ptá, že v latinskoamerických zemích je vysoká. Tak. Kriminalita tam je, tak jak už jsem řekl, naznačil, já jsem zažil tu kriminalitu na vlastní kůži. Ta kriminalita hlavně se koncentruje do velkých aglomerací, do velkých měst, hlavně do hlavního města Port-au-Prince, které čítá asi 2 miliony obyvatel. Tam se vlastně koncentruje všechno, bída, kriminalita a všechno, takže ti lidé v té kriminalitě jsou značení. Tou situací a tím, že zemi nejsou peníze, země jakoby se nevyvíjí a vůbec ty těžké životní podmínky jakoby dotlačí potom některé té jedince, že si jakoby chcou v tom životě poradit jinakým způsobem. Takže tak mi tam ta pravděpodobně ta vysoká, určitá vysoká v těch městech, já mám to štěstí, že se nachází na vesnici, která takový docela skoro nejzapadlejší kout na tom Haiti a na těch vesnicích se člověk může cítit bezpečně, tam maximálně ukradnou nějakou kozu nebo kuře nebo lopatu, to je tak asi vše. Ano? Do jaké hloubky se kopouty studně, jak hluboko je ta voda? Tak jak jsem řekl, to záleží na tom, ve které místě se nachází, nebo ve které místě se nachází to místo, ze kterého se chcete k té vodě dostat. Jak jsem řekl, moje farnost Bejde se nachází u moře, takže přímo ten záliv je jakoby v takovém trouhelníku, kde je země, kde je hlína. Přímo já mám jelikož ta fara je vzdálená asi 400 metrů od moře, nebo 500 maximálně, kde je jakoby, která je skoro ve stejné výšce jako mořská hladina, možná 2 nebo 3 metry výš, takže tam se dá na vodu narazit už po 10, 15, 20 metrech. Ovšem, kde je třeba ta škola farní, ta je na takové výběžku na skále, tam jsou kameny a tam se vlastně k té vody nedostane. Proto vlastně teďka zkoušíme dostat tady odsad jako vrtnou soupravu na Haiti, aby ty vesnice, okolní vesnice, které jsou v kopcích a které jsou na skále a které jsou jakoby v horách, a tam se vlastně krumpáčem a s lopatou nikdo nikam nedokope, tak aby se dostali k té vodě. Jenom pro takovou informaci chci vlastně z té nejodlehlejší vesnice si ten remí chodí ženy někdy, když nezaprší, na co závislí potom v této oblastech na dešťové vodě, když prší, tak oni vystrčí tímhle ven, nachytají si tu vodu, když neprší a tam v té oblasti třeba se může stát, že neprší 2-3 měsíce, tak potom chodí pro vodu do farnosti Bejdeher, kde je takový kanál, kde teče voda takhle z těch kopců, ale ta voda už je podstatně špinavá, poněvadž ti lidé v té vodě perou, koupou se v ní a všechno možné, tak oni i pro tuto špinavou vodu, která je prakticky nepitná, chodí takové 2-2,5 hodiny se 17-kilovým kýblem na hlavě. A děti třeba nesou galovo, který má 3 až 4 kila. Takže si, že z toho je, vidíte, že opravdu voda voda je tam problém na Haiti. Ano, tapa? Jak často se tam na Haiti vyskytují tajfuny a jestli jsem zažil nějaké nebezpečí, tajfuny se tam vyskytují, cyklony, ale dost často Haiti se nachází zrovna v oblasti, přes kterou projde ročně takový 10, 12 až 14 cyklonů za rok. Samozřejmě některé jsou silnější a některé jsou slabší, ale takový opravdu cyklon, který je silný a který by dokázal zničit nějakou oblast. A takže technika. Na Haiti není a tady je pokoj. Jsme uklíčeni samou elektronikou, až to vyplivne, tak jsme v konci. Takže ty tamhle dvakrát za sebou po čtyřech letech opravdu ničili cyklon, který dvakrát za sebou zničil třetí největší město na Haiti, Bonaí, a to potom lidi opravdu přijdou o přístřeší, baráky, lítají jako krabičky od sirek a to je potom veliké neštěstí. A nedá se to prakticky moc předpovídat, jak který ten cyklon bude ničit. Takže ty cyklony tam jsou a je to vždycky nebezpečí, když ten tajfun se blíží k tomu haitskému pobřeží a potom většinou pokračuje kolem Kuby na Floridu. Ano? Tak pán se ptá mě jako starosty BDM, kolik je tam hracích automatů, pak se to, jestli jsou tam Romové, ještě další to tam...
Poplatky
u lékaře a další. A volební kampaň. Tak automaty takové, jaké známe my, tam moc není, ale já jsem tam povolil dost. Tady paní učitelka, která tam byla, tak tam naučila hrát Děti člověče, nezlob se, takže teďka, když se tam vrací zpátky, tak si vezu asi 7 krabic Člověče, nezlob se, tak to je tam opravdu taková rozšířená hra. Potom ty děti tam hrají domino, hrají tam, mají takové různé hry z kamínky, takže hrací automaty nemají, ale hazardní hry tam jsou taky, potom ti námořníci nebo ti vesničani hrajou řady karty o peníze, takže to by byla taková variace tady těch hracích automatů. Volební kampaň tam probíhá bouřlivě, možná stejně jako u nás. Lidé často po těch politicích háží taky tady na zadní rajčata, na Haiti možná i šutry po nich někdy háží tam. Jinak říkají, ty politici přijedou jenom, když jsou volby a potom už je nikdo nikdy neuvidí a potom, když jedou třeba přes noc, přes BD, tak si zatočí kouřový skla, aby na ně nikdo neviděl. Takže možná politika bude stejná všude ve světě na Haiti jako u nás. Poplatky, tak to vás možná překvapím, tak ty jsou tam daleko dražší než tady u nás. Tady u nás se platí 30 korun, ale na Haiti si člověk musí zaplatit úplně všechno. Tam, když budete mít zlomenou ruku a přijdete do nemocnice, tak první, na co se vás zeptají, jestli máte peníze, a když řeknete, že nemáte peníze, tak se s vámi nikdo nebude zabývat. Takže tam opravdu na Haiti na penězích záleží často život a smrt toho kterého člověka. Na Haiti se platí všechno. Škola, platí se tam zdravotnictví, stát tam pro člověka nic neudělá. Je to opravdu takový systém bez daní, že my by tady nám by poskočilo srdíčko, každý, my tady přičíme u nás v republice, jsou vysoký daně a chtěli se platit co nejnižší. Samozřejmě druhá otázka je ta, jestli co potom ta vláda s těma daněma dělá. Haiti je země, kde se daně neplatí. To myslím, někteří z nás říkají, to je úžasný, tam se je, tam se neplatí daně, to je úplně něco výborný. Takže když se neplatí daně, tak potom také nic se neudělá pro lidi, kteří z těch věcí, které slouží všem. Tak to je vlastně ta bída té země, že tam není žádný daňový systém, nikdo nic neplatí, ale také nikdo nic od státu zadarmo nedostane. Takže tam se musí jakoby to zdravotní ošetření platit velice draze a velice tvrdě. A potom v takové vesnici, kde často farář je jediný taková možnost určité pomoci, tak ti lidé potom samozřejmě přijdou za mnou a očekávají, že já jim pomůžu v těch svízených situacích. A dobrý kněz nemůže nikdy člověka odmítnout.
A? Popište stav, když jste přijel za autem, nákladákem, jak se ty lidi to ustavili?
Jak se ti lidé tam ustavili? To by mohla. Tady máme mezi sebou i řidiče, to je Tatry, Pragy, versi S. Možná, Filipe, nechtěl bys tomu něco říct? Pojď tady. Tady to je řidič, který tam vlastně s tou vytřaskou přijel, tak on vám může teď říct, jak to je.
Dobrý den, já jsem Filip Vlázný. Jsem od Hradce Králové. Jak tady mluvili lidi? No už ten svítek vesnici, takže z toho potřebu kolo školy. A už se začínali zbíhat, jak viděli nákladák, tak prostě celá vesnice začala zbíhat na kupalu. Běželi za náma, já jsem měl pomalinko, aby se stíhali, že jo, až on se tam nějaký nedá nechomal, on tam je prostě těžký terén. A přijeli jsme na falu, skrz Hrata, na falu Skrzel přímo na Nemůr. Všude prostě jen hromady lidí, hráli na bubny, zpívali, ho tancovali. My jsme měli pomalu mnohem víc salpe, ale damečkaní. Já jsem tam na 20 minut seděl v autě, než se trochu opadlo. A prostě furt jako hodinu možná, hodinu tam zpívali prostě. A bylo to jako, já jsem z toho fakt večer. Tak nadšený prostě, že to bylo takový zážitek pro mě. A to ty lidi taky určitě, že jo, nejde, protože mají konečně ten kamion svůj doužený, který sliboval to s někdo. A jako, lidi nadšený, že jo. A my jsme pak byli na Meletu, na školním dětma, to byly prostě zážitky tam s těma lidma. I chtěli furt jezdit, umýt auto. Takže já jsem je naházel na to, na kodbu, že jo, nebo do skříně. A děcka prostě je, jenom jít auto, jo. Všichni se chtěli koupat samozřejmě hlavně, a spíš autem, ale prostě jedeme auto, jedeme to, ať jedeme to auto, tak jedeme něco. Tak asi takhle je.
Počasí. Tak je šílený vedro. Proto jsem utekl sem k nám se schovat trošku před tím sluncem tady do České republiky. Na Haiti jsou dvě roční období, léto a zima, přičemž mezi létem a zimou je rozdíl asi 5 stupňů na té stupnici Celsia. Když tam je 40, tak zimně je tam minus 5. Ten rozdíl se tam pozná, ale hlavně v noci, kdy přes noc teda tam ta teplota může klesnout někde na nějakých 15-20 stupňů nad nulou, což je pro Haitiany už docela zima a v zimě tam také více prší. Takže opravdu zima na Haiti je velikým požehnáním a v létě se tam nedá vydržet.
V sousední Dominikánské republice jste byl?
A tady se ptá pak, jestli jsem byl v sousední Dominikánské republice. Byl jsem tam asi třikrát předtím, než jsem byl v té farnosti Dejde Hen, kdy jsem působil v jedné farnosti právě na hranicích s Dominikánskou republikou, v takové horské farnosti, tak jsem tam třikrát byl se asi podívat v Dominikánské republice. To je úplně jiná země zase, takže nesrovnatelná. Ještě nějaký dotaz?
Já jsem se chtěla zeptat, jak jsou tam rodinné domky, jaký stavební materiál, nebo je, dělujeme tom, kolik místností tam mají, jak to tam vypadá?
Tady paní se ptá, jaké jsou tam rodinné domky, jaký stavební materiál, kolik místností tam mají. Domky těch jednoduchých, chudých vesničanů, nebo hajťanů, můžeme říct, jsou úplně obyčejné z hlíny. To je taková hlína, něco, jak kdyby to připomínalo jíl. Oni z toho udělají takový maziv, jaký stavební materiál. Potom udělají, zapíchnou 4 kůly, tak tedy, nebo 6, podle toho, jak to chcou mít veliký, udělají tam takový výplet prostě z takových těch palmových dřev, jakoby taková trošku síť, a potom na tu síť nahazujou prostě tu hlínu, tu jílovou. Něco asi dřív, jako když se dávali rákos na strop a teď se to nahazovalo a drželo to tam rákos, takže tam se takhle dělají stěny. Střecha se udělá potom z takových palmových, z těch palmových listů, kdy oni se váží, ty palmové listy se váží asi do takovéhleho trsu, jako tady to obvykle něco větší, a pokládají se potom jakoby na takový rošt, který připomíná takový i rošt u nás, když se pokládají tašky a přivazují to tam a dělají to tak, aby ta voda potom stékala dolů, přičemž ne vždycky se to podaří, a když je opravdu nějaký veliký déšť, tak je to opravdu jako cedník a ta voda tam teče do těch domků. A ty domky jsou opravdu malé. U nás by takový domek byla jedna třeba velice větší místnost, nebo u někoho obyvák, a jsou tam velice početné rodiny. Jak jsem řekl, taková průměrná hezká rodina má od 5 do 7 až do 8 dětí, a ti to všichni tam žijou v jedné nebo ve dvou místnostech. A děti často spí pod postelí, vedle postele. Ta postel je někdy velice jednoduchá, jenom taková rákosová rohož. U těch nejchudších, ti bohatší, si už mohou třeba koupit nějakou madraci. Takže opravdu ty obydlí jsou velice jednoduché, takové chatrče.
Jsi chtěla zeptat, od kdy děti chodí do školy, v kolikati letech a jaké předměty se vyučují?
Tady byl právě dotaz na školu, od kdy děti chodí do školy a jaké předměty se tam vyučují, tak já jsem velice rád za tuto otázku. My tady máme mezi sebou paní učitelku, která tam učila rok ty děti ve škole, učila tam v jedné škole jiné, nefarní angličtinu, a tak není povolanější člověk, který by nám o tom mohl něco říct. Tady slučná teba, paní učila.
Předškolní třídy. Takže děti začínají školní docházku v předškolním věku zhruba ve věku 4-5 let a končí 6. třídou. Pak už zase navazuje jiný systém té docházky. Co se týče rozdílností mezi naším školstvím a haitským, tak haitské školy jsou placené, proto děti, které si to z finančních důvodů nemohou dovolit, tak otec Roman podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. Děti musí nosit uniformu a na haitské škole se uplatňují fyzické tresty, což by se mohlo i naše české školství v tom místě inspirovat.
Jaké?
Na škole funguje jídelna, což je zase velké pozitivum. Haitské děti trpí nouzí, hladem, takže díky zase projektu Adopce na dálku a iniciativě otce Romana děti mají jedenkrát denně teplé jídlo. Je to tedy každý den standardně rýže z kousky fazole. A umožňuje to tedy dětem alespoň jednou denně se do syta najít. Standardně jako u nás, plus katechismus, výchovat náboženství, recitace a kreolština. A cizí jazyk děti na základní škole nemají, ale učí se francouzštinu. Jak už řekl otec Roman, ten druhý jazyk, který se na Haiti dorozumíte.
Děkuji, tady je, která opravdu se tam vydala, tak já se dokážu říct opravdu hodně na Haiti, nechci možná říct do krajnosti, tak by to znělo moc biblicky, ale jsem byl opravdu vděčný za její přítomnost i její příklad víry tam byl opravdu veliký, možná se zasmáli, když tam ona řekla jako narážku, jako tělesné tresty, já mám takovou příhodu, to tam ona ještě nebyla, když jsem přišel, jsem tam byl první měsíc v té farnosti Bejdehem, tak jsem vůbec netušil, jak Haťané prostě, jak se chovají dětem. Bo tam ta opravdu učitel má velikou autoritu po faráři a starostovi. Určitě si myslím, že učitel se tam užívá veliké autority. Tam, když dítě zlobí ve třídě a dostane prask, tak dostane druhou várku ještě doma a rodiče se přijdou ještě omluvit potom tomu učitelovi za to dítě. To tady asi v nás člověk nezažije. Já jsem tam měl takový zážitek, když jsem tam byl asi měsíc v té farnosti a škola byla ještě na faře, teď už je škola mimo farní prostor, asi, jak jsem řekl, půl kilometru vzdálená. A když jsem tam přišel, jak byla ještě na faře, tam asi taková kostel, fara a za tou farou byly ty třídy, takové, u nás by to jsme řekli, to jsou takové šlívky, kde ty děti seděly nahuštěné jeden vedle druhého. A já jsem, to byla rámi ráno škola, vždycky od rána, stejně jako u nás od 8, ty mladší ročníky někdy do 12, starší do 1 do 2 hodin, ti, které se připravují potom v té 6. třídě na nějaké zkoušky, tak jsou tam potom ještě díl. A jednou jsem tam seděl tak ve farní kanceláři a vypisoval jsem tam nějaké matriky, načež najednou jsem tam sešel strašný rány, od něka jsem říkal, že jsem řev, takový úplně. Já jsem nevěděl, co to je, a teď je tam, mám tam jednu takovou pomocnici, která tam zametá, já jsem jí Tímen, tak jsem si zavolal, tak ona vyběhla po schodech a říkám, ty Tímen, co to tady za rany, tam štípou dříví, kdo tam huláká na tý, za tou farou. Říká, oče, to mlátí děti ve třídě, ve škole. Tak jsem úplně vyjevený, jsem vyskočil spoza toho stolu, běžel jsem tím směrem, kde teda jsem slyšel ty rany, kde se rozvíhají ty rany, načež tam byl učitel, který měl ohnutý v pátý třídě kluka přes lavici a klackem normálně ho řezal, až se potil u toho. Tam měl si kravatu, úplně potmu tekl po té kravatě, kluk řval, jak kdyby ho na nože brali, a já jsem vběhl do té třídy a on jako zavrhl do toho výprasku, tak mě ani nezaregistroval. A já jsem tady odstrčil na tabuli dozadu, potom jsem ho chytnul, vytáhnul jsem ho ven z té třídy a úplně zdrcenej jsem říkal, jako ven, už tě tady nechci nikdy vidět, jako to je něco šíleného, jako a prostě spéroval jsem ho, nebudu teď říkat jak. A potom jsem byl úplně z toho takový šokovaný, jak jsem na to nebyl zvyklý, tak jsem šel na faru, sedl jsem si tam na schody a tak jako, myslím možná, že se tam otevřel, je to hajský pivo, který není moc dobrý, a tak se meditoval nad tím, co se tam událo. Na čeští učitele v těch ostatních třídách skončili vyučování a teď se mě šli zeptat, co se jako stalo. Teď přišli tak zpoza rohu na dopadu, kde lidé jako se jíma ve schodech a to asi minutu stáli a potom tak jako pak se tak opatrně tady oče, co jako se děje. A já jsem se takhle říkám, jak co se děje, neviděli jste to? A on říká, co jako? No já to dítě tam málem přerazil, a to nic není, on to má v ruce, jako bránil toho učitele. Načež opravdu pro mě to byl takový zážitek, že jsem asi tři dny potom jsem udělal setkání učitelů a prostě měl jsem tam asi 50-minutový výstup, kde jsem razantně jakoby řekl, že s okamžitou platností ruším tělesný trest. Já ještě jednou uvidím, že učitel šáhne, když se dotkne dítěte, tak má okamžitý vyhazov, i kdybych už celou školu měl zavřít, že na tomhletom já se podílet nebudu, že to je něco šíleného. A tak opravdu ohnivě jsem tam pro vehementně jakoby zakázal ty tělesní tresty, načež všichni učitelé se sestřičkama, tam dvě řeholí sestřičky, jedna je ředitelka, druhá učí. V jiné třídě se na mě všichni dívali jakýma smutnýma očima úplně a potom ta sestřička, která je tam ředitelka, sestra rozhodně říká, že to nemůžete udělat, zakázat tělesný. Když zakážete tělesný tresty, tak s těma dětma nic neuděláme. Ty nám budou běhat po hlavách, to se nic nenaučí, protože ve třídách bude prostě nepořádek a to nemůžete udělat. Takže a teď mi dávala ty argumenty, proč teda nemůžu zrušit tělesný trest. Načež jsem musel po uvažování některé ty argumenty opravdu přiznat. Takže jsme potom seděli dalších 50 minut a určovali jsme míru tělesných trestů. Teda co ještě se může, že třeba rákoskou přezruce se může nechat klečet, dítě na betoně se může, ale klacek, že už v ruce učitele vidět nechci, že to okamžitě letí. A tak jsme jakoby vymezovali, co se smí a co se nesmí. A načež já sám jako farář jsem si říkal, já budu příkladem a tomhle to je barbarství a já budu příkladem a ukážu prostě všem, jak se dá s dětma vyjít jakoby mírovou cestou a tak jsem si říkal, no tohle to je šílený, já se dítěte nikdy ani nedotknu, to jsem si tak jako přece vzal. No a vydrželi mi to asi tak přibližně měsíc, kdy jsem měl potom přípravu k prvnímu svatému přijímání, asi 80 dětí, to je takové množství, které se nevejde nikam jinam než do kostela, přičeš jsem teda s těmi 80 dětmi přišel do kostela, teď jsem si rozdělil kluci napravo, holky nalevo a teď jsem dělal takové rekolekce. Tam na Haiti první svaté přijímání většinou je vždycky v neděli, prakticky vždycky v neděli, v sobotu je zpověd těch dětí a předtím 3 dny je taková rekolekce, kdy já se s nimi opakuji to, co se naučili během těch 2 let na Haiti. Děti přicházejí k prvnímu svatému přijímání už v první třídě, to znamená, jsou 6letí caparti, takový člověk to skoro ani nevidí, když to běhá. No a teď já jsem samozřejmě tu rekolekci, mluvil jsem tam o růženci a sami takový krásný věci, na čeho děti samozřejmě vesele zlobí, kluci se poštuchují, perou se, že jo, a dělají, jako by je ta výuka vůbec nezajímala. Na čeho já, když jsem to jako viděl, jak mě jako neberou, když to řeknu lidově, tak jsem si furt opakoval ty poučky z pedagogiky, že když děti ve třídě zlobí, tak je to vždycky vina učitele, poněvadž dělá tu výuku nezáživně a nedokáže jim to podat správně, takže já už se nevím, jestli se mám postavit na hlavu nebo co mám dělat. A tak mi nenapadlo nic lepšího, než si nastartovat vědelko, to je takový motor, který vyrábí elektrickou energii, a zapnul jsem si tam mikrofon, jako teď. Takže jsem tam potom držel mikrofon a myslel jsem si, že budu mluvit přes mikrofon a ty děti to bude víc zajímat. Jenže ono psychologicky čím hlasitěji mluvíte, tak děti hlasitěji zlobí. Jo? Jestli říkají, že mluví nahlas, neslyší nás, tak se můžeme ještě víc rozšoknout. A potom hřebíček do toho dne výuky byl ten, že ten jeden kluk z jedné strany přeběhl těm holkám a teď si tam si začal vyřizovat nějaký účty, který třeba tam měli ještě z předešního dne, já nevím. A já jsem od přirozenosti cholerik, takže to už na mě bylo moc, to jsem se tak jako zastavil, teď se mi nahrnula krev do hlavy, a když to znáte, když se rozčíl, se jako nahrne krev do hlavy, a rozpobral jsem se rozčíl a čapnul jsem toho kluka, přenesl jsem ho vzduchem do prostředka toho kostela a dal jsem mu pěstí, tam se dávají takové ořechy, tak oni mají tvrdý hlavy, to je jako kostáky. Takhle pěstí jsem měl ze zadu ořecha, až ten kluk se jako prohnul, skoro spadl na hubu na zem. A teď jsem si myslel, že to bude takový šok pro ty děcka, že teda farář uvěří dítě, že všichni zmrdnou. Že pro děti to představovalo asi takovou 5 vteřinovou přestávku v tom zlobení. Načež, když jsem viděl, že ty děti pokračují dále zlobení, tak jsem chytl dalšího kluka, který se tam poštuchoval, přetáhnul jsem ho zase do prostředka, já jsem druhý mu jsem dal pořádního ořecha, načež jsem zařval na celý kostel, chce tady ještě někdo dalšího ořecha. A všechny děti se začaly plácet ještě ořecha. To už jsem nevěděl, co mám dělat, takže jsem si nechal přicházet jako ke svatému přijímání. Po dvou, vlevo holky, vpravo kluci. A všem dětem jsem opravdu poctivě dával poctivý ořech. A dorazila mě asi taková holčička, to bylo asi 30. dítě, když už jsem neudržel skoro ruku. Ono to je taky námaha tolik dětí. A když jsem jí dal takhle ořech, tak ona se takhle zvihla a říká, no to otec Ryše, ten uměl dávat ořechy, ale ty vaše to vůbec nic nevíte. To už jsem byl úplně hým psychicky, tak jsem říkal, konec, vypadněte. Končíme dneska, přijďte zítra ve 4 hodiny, končíme dneska s váma. Už jsem nebyl schopný pokračovat ve výuce, načež ty děti, když potom odcházejí, tak to samozřejmě hnedka sdělili sestřice té ředitelce, která tam si na mě počkala venku před farou. A když jsem ty zrcely vycházel z té hodiny, tak ona se na mě tak podívala a se řekla, no to je otče příprava k prvním svatému. Mlátí děti a v kostele. Tak pro ilustraci, jak tam může vypadat výuka na IT. A nikdo mě za to ještě nevyhodil. Tak ještě nějaký dotaz, co se vás to tady dlouho.
Zdroj příjmu, nebo čím se živí?
Prosím?
Zdroj příjmu, kde bylo
financí. Zdroj příjmu. Tak já už jsem řekl, že ti lidé, tam, kde ta farnost moje je v BDN, se nachází u moře, takže spoustu lidí se živí rybolovem, chytají ryby, potom tam mají, kde je ten kanál, mají tam svoje zahrady, takže co si vypěstují, to mají. Potom někteří lidé se živí výrobu dřevěného uhlí, tam jako není elektrika, není tam plyn, takže oni jsou nuceni dělat si jídlo jakoby na ohni, které oni prostě sekají ty klacky a dělá nejvíc z nich dřevěné uhlí a potom ještě další zdroj příjmu je tam výroba soli ze slané vody. Oni vykopou takové bazény, to se zaplaví tou slanou vodou, tam strkají takové větvičky a tam se potom po půl roce vytvoří takové veliké kryštály, kterými si ty větvičky obsypou. Takže tohle to jsou takové hlavní. Oni samozřejmě ty, co si něco vypěstují, tak potom prodávají to, co si vypěstují na tržnici, ryby také prodávají na tržnici, takže takhle takový obchod, jakoby jednoduchý obchod tam funguje.
Já nechci přerušovat to krásné vyprávění, jenom určitě už tady něco málo zaznělo a to, že chystáme nový projekt pomoci pro Haiti, tak třeba ještě něco zazní, ale zatím je to jenom v plenkách, v myšlenkách, tak to moc nezveřejňujeme, jenom něco málo, ale přesto ty finanční zdroje proto potřebujeme. Kdybyste někdo z vás mohli přispět, tak pošleme nějaký košík, který tady bude kolovat a když někdo budete chtít, tak můžete. Děkujeme.
Ještě má někdo. Jestli tam není rasismus, ano. Jak mě tam přijali ve farnosti, a jestli tam není rasismus, jak u nás, tak na začátku, a to je i všude, mě přijali tak jako na začátku úplně, když jsem nám přijel poprvé do té farnosti, poněvadž oni neměli naději, že by někdo tam mohl přijít za toho zemřelého faráře, pana faráře Antoine Richer, jsem ho tady zmínil, to byl Francouz, který tam působil přede mnou, který tam po 4 letech umřel. A mě tam přijeli tak jako srdečně, ale potom tak jako s rezervou. Jako samozřejmě já jsem dělal, oni jsou černoši, to učím se napadne, že jakási takovej rasismus na ruby tam trochu je, ale pak mě asi po půl roce, nemůžu říct, nebo daleko dřív, mě přijali úplně úžasně. Tam, když člověk získá to srdce těch vesničanů a jste jako u jejich a oni vás přijmou za svýho, tak potom opravdu jsou schopni i za vás dýchat. To neznamená, že teda potom už vám nedělají problémy. Oni vám dělají problémy stále, immer wäre, jak by se chtělo říct, ale přesto vás mají rádi v té farnosti a to je vlastně to, co mě tam i v té farnosti drží. Tak to, že cítím, že ti lidé mě tam chtějí, potřebujou a jakoby to je taková zavisla. Takže v té farnosti opravdu si já se cítím, že lidi mě tam mají rádi a já si myslím, že můžu říct, že mám rád ty vesničany a to je opravdu takové pouto, které se nedá ani slovy někdy vyjádřit. Jestli se tam sám Čech. Ano, pokud tam se mnou není někdo jiný, kdo by tam pomáhá, se tam sám Čech, jak jsem řekl, teď tam byla 10 měsíců tady slečna Eva, kterou jste viděli. Tak to jsme tam byli dva Češi, předtím tam bylo vždycky taky párkrát po Čech cykle, předtím tam byla taky ještě jedna dobrovolnice na 3 měsíce, takže většinou, jestliže tam není nějaký dobrovolník nebo nějaká pomoc, tak jsem tam sám, v té farnosti Čech. Mám tam 2 řeholní sestry z kongregace Montfortine, to jsou ale hajťanky, už domorodé, to jsou řeholní sestry, jedna je ředitelka školy, druhá tam pomáhá v té škole, jako Čech jsem tam sám. Tak. ale když tam teda někdo pomáhá, tak tam, tak co tam? Sportovní a kulturní vyžití, jak je tam mají koníčky. Tak sport číslo jedna na Haiti bezkonkurenčně je fotbal. To všichni kluci hrají fotbal a já teda jsem taky fotbalista, vždycky jsem hrál fotbal, ale oni mě se snaží vždycky vytáhnout v neděli na fotbal, ale už jsem teda zjistil, že jsem starý. Ne dědek, ale vidím, jak oni běhají rychle a tak pak se tam vytáhnou k smíchu, když já vyběhnu s nima na to fotbalové hřiště. Takže kluci bezkonkurenčně fotbal, holky, to se mi tam podařilo naučit je hrát volejbal nebo plinkací s míčem, ty nejmenší si rádi hrajou s panenkama, když teda je tam někdo tady od nás pošle z nějaké farnosti. A jinak si děti hrajou na ulici, opravdu jsem řekl, různé hry s kamínky, ty děti, velice oblíbené jsou tam pro malé děti, co venkají kuličky do džůlku. Teď tady slečna Jana Eva teda je tam naučila hrát Člověči nezlobce, tak to je tam opravdu hit v té vesnici a na jí domino. A potom taky rádi po kostele, stejně jako tady, když skočí vše svatá, tak oni pořádají různé takové něco, jak tady ta cimbálovka nebo ten dětský sbor, tak oni mezi sebou taky jakoby dělají takové divadla a různé výstupy, jak tam není samozřejmě televize, nemají tam rádio, tak oni se baví docela bych řekl i daleko jakoby víc ve společnosti, než my tady u nás v České republice, kdy dětka zalezou, koukají se na televizi, že jo, tam televize není, takže oni si hrají na ulici a vymýšlejí spolu hry, představení, ty komediální takový výstupy, takže dá se říct, že i na takové vesnici to docela kulturně žije. A z čeho je tam postaven ten kostel? Ten kostel je tam ještě z koloniální doby, jak jsem řekl, Haiti byla kolonie Francie, takže ten kostel je tam klasicky cihlový, omítnutý, je tam pokrytý střechou z velitého pozinkovaného plechu, který teda už byl asi není dvakrát nebo třikrát vyměněn. Takže kostel je tam zděný, stejně jako fara, je z betonu, je jako solidní. Jako ti lidé, ten, kdo si může postavit jako dům z betonu, tak to jsou ti nejbohatší ve vesnici. Ty samozřejmě musí si koupit cement, písek se tam dá sehnat, si tam můžou nakopat, ale ten cement asi to je nejdražší položka potom v té stavbě. Takže těch lidí je velice málo. Toho, který kdo má dům betonu v té farnosti, který, jak jsem řekl, čítá třeba já a kolem 2000 nebo 4000 jistě a přilehlej vesnice, aby spočítal možná na prstech dvou rukou. Ano? Jaké je využití nákladního auta? To nákladní auto, které se tam za pomoci farnosti Blatnice pod svatým Antoníčkem poslalo, které je opravdu velikým požehnáním pro tu farnost, je vlastně veliký. Jak jsem řekl, já musím, jestliže chci, aby ty děti se naučili něco ve škole, tak jim musím dát najíst. Čili dítě, který bude hladový, a bude tam sedět, se nic nenaučí, bude spát za lavici a bude mu kurčet v břiše. Takže já se snažím, abych sehnal jídlo pro tu školu. Většinou to jídlo mi dají v tom hlavním městě. Je tam spousty i amerických charitativních organizací, které mi dají jídlo, třeba 20, 30, 50 pytů rýže. Ale oni řeknou, máte tady rýži, ale přijďte si pro ně. My nezajišťujeme dopravu. Takže tato skříňová pragovka bude sloužit k dopravě jídla, potravin vlastně pro školu i pro vesnici, když budu chtít něco, někdy dělám často před Vánocem a před Velikonocem a se snažím nakoupit i rýži třeba a rozdat lidem ve vesnici těm nejchudším. Potom bude sloužit jako takový školní autobus pro dopravu dětí někdy do školy z těch nejvzdálenějších míst, tam třeba pro představu je jedna vesnice, která se jmenuje Via a tam jdou děti každý den do školy 2,5 hodiny. Představ se, 2,5 hodiny do školy, škola skončí ve 12 hodin a oni musí zase 2,5 hodiny zpátky. Každý den od pondělka do pátku děti, které je třeba 4 nebo 5 nebo 6. Já jsem došel asi 3x na jednu cestu a myslel jsem, že to nerozchodím potom. A ty děti to chodí opravdu každý den. A tak potom je mi opravdu líto takovou dálku se trmáce. Takže ten, ten nákladní automobil bude v dopravě potravin, v dopravě dětí, když budou nějaký akce, tak je to vlastně všestranný, dá se s tím vozit cement, nějaký ty plechy, je tam v Bejdeně, tam mám i takový projekt Daruj střechu nad hlavou, kdy kdo chce, tak může jakoby zaplatit plechy na ty jejich domky, aby z toho pozikovaného plechu, který je lepší než ten rákos, který je jako cedník, když zaprší, takže i takovýhle stavební materiál se s tou výtřaskou dá vozit tam. Asi.
Já bych se zeptal, jestli je nějaká naděje, že ta situace jejich se zlepší v budoucnosti, zda ten ekonomický a politický systém se nějak mění. A druhá otázka, s jakýma otázkama ti lidé za váma nejčastěji chodí, na co se nejvíc vás vlastně ptají, nebo v čem chtějí pomoci?
Tak tady je otázka, jestli je nějaká naděje, že se ten systém ekonomický a politický změní, lepší, samozřejmě na Haiti. A druhá otázka, s jakýma otázkama ty jistí lidé za mnou chodí, jako v čem chtějí, abych jim pomohl. Tak v té první otázce, ač jsem katolík a my katolíci a věřící křesťané bychom měli být lidmi naděje a vždycky vidět jakoby ten lepší zítřek. Já ovšem jsem docela skeptický k této odpovědi. Já jsem jednu tuto otázku položil jednomu knězovi, Američanovi, který tam je, pracuje již 45 let, to jsem tam je nekaz asi 5 let nebo 4 roky, jsem říkal, oče, mě otec Korivo. A co by tady pomohlo najít? Pustete, a on tak zamyslel, říká, tak nad tím přemýšlím už 45 let a ještě se na nic nepřišel. Takže je to tam velice těžké, tam totiž ta smůla té země spočívá i v tom, paradoxně, že se nachází blízko nejbohatší země na světě, a to je vedle Spojených států. Vzdálenost Haiti od Spojených států je něco kolem 1000 kilometrů přes moře, a toto sousedství s tím nejbohatším a nejchudšího státu má ten důsledek, že všichni lidé, kteří něco znamenají a kteří něco by mohli udělat pro tu zemi, tak utečou do Ameriky. Jo? Že když tam bude někdo študovaný, bude doktor, tak když bude moc, tak zdrhne do Ameriky. Takže všichni ty, co by mohli tu zemi postavit na nohy, jsou v Americe a na Haiti jsou jenom ti lidé, kteří nemůžou do té Ameriky utíct, kteří neumí číst ani psát, kteří nedokážou se o své postarat. Takže svým způsobem je neštěstí to, že jsou vedle Spojených států, poněvadž všichni chytří utečou a v zemi zůstanou jenom ti méně chytří, to chci říct takhle slušně. Takže z toho hlediska si myslím, ani politici potom, jelikož na Haiti je jeden státní převrat za druhým, takže ten politik, když je jmenovaný do té funkce nějakého ministra, tak on ví, že má další 3 nebo 4 roky na to, aby si vydělal co nejvíc peněz, aby potom mohl zdrhnout do Ameriky. Takže tohle to jako majme. Tak to je taková ta bída a z tohleto hlediska jsem tak jako trošičku skeptický, že celkově dá tam něco samozřejmě zvít pro celou tu zemi. Samozřejmě každý třeba kněz, kde působí v té farnosti, tak se snaží udělat aspoň to trošku málo tam, kde je, v tom konkrétním místě pro ty konkrétní lidi, pro ty konkrétní osudy, ale někdy vám to připadá, že to je jako taková kapička v moři, to, co člověk udělá v vesnici, když prostě 3/4 potom 90% země potom nežije, prostě nemá třeba tu šanci. Takže je to někdy třeba tak opravdu velký boj skoro s větrnými blíny. Druhá otázka byla?
Ty otázky, co se vás ptají nejčastěji?
Jo, co se mě ptají nejčastěji? No tak všichni lidé chtějí něco, tak bych řekl. Tak chtějí jídlo, chtějí peníze, chtějí pomoc ve všech směrech. Takže co zrovna mě trápí, tak s tím přijdu. Když mají hlad, tak jsou napadu, řeknou, že máme hlad, dejte nám najíst. Když prostě děti nemají tenisky, řeknou, že nemám peníze, potřebuji koupit tenisky, tak chcou, abych jim dal peníze na tenisky. Když jsou nemocný, tak přijde, oče, jsem nemocný, nemám peníze na doktora, odvezte mi doktorovi, zaplaťte mi doktora, dejte mi najíst, ještě odvezte mě zpátky. Takže se všechno, co je zrovna trápí, tak si přijdou na faru a chcou, abych jim s tím pomohl. Ano, tady slečna nebo paní se ptá, jestli to podmiňuji něčím, nebo to dávám jenom tak. Víte, někdy je to těžší. Člověk by chtěl v tom udělat nějaký systém a třeba to jí podměňovat něčím, ale když vidíte potom třeba tu míru těch konkrétních lidí, tak to vás tak jakoby obměkčí, že to pak třeba nepodměňujete ničím, že to někdy i dává tak, jak bych třeba i neměl a ti lidé jakoby člověka zlomí. A třeba, já vám to řeknu takhle, ty lidé, oni jsou někdy vyčuraní, jako všude jsou někdy vyčuraní, tady u nás taky a jsme vyčuraní. Oni třeba chcou třeba určitý peníze pro něco jiného, ale aby to nevypadalo blbě, tak řeknou, že to chcou pro něco jiného. Jo, já to potřebuji pro jídlo pro děti, teď já vím, když mu já nevím, třeba tu stovku dám o věce, tak on si za to třeba koupí úplně něco jiného. Takže na začátku třeba, když jsem tam byl, tak jsem, když jsem to prostě cítil, že mě chtějí obelhat nebo to, tak jsem s nima jednal tvrdě a tak nějak jsem se snažil, aby prostě to říkali na rovinu a férově, ale teď už se o to nepokouším, poněvadž vím, že i prostě, že to potřebují a tak nějak to záleží případ od případu, ale většina lidí opravdu potřebuje pomoc a potom není lehké rozlišení. Sam v zásadě nedělám vůbec rozlišení, jestli ten člověk je katolík nebo protestant nebo z jaké církve. Tohle to pro mě nehraje vůbec žádnou roli. Snažím se, aby tu roli pro mě hrála prostě ta konkrétní bída v té konkrétní situaci a jestli člověk je toho nebo toho vyznání, to mě nezajímá třeba při té pomoci. To se mi tam stalo právě jeden takový případ, kdy, jak jsem řekl, jsem tam jediný, který, nebo teď už třeba někteří tam mají i nějaký ten rozpadající se nákladní automobil, který tam je vyhozený z Ameriky, ale asi před třema rokama jsme byli ještě jediný, kdo tam vůbec měl nějaký vozidlo. A pamatuju si, že, jak jsem řekl, i v té mé farnosti, kde jsem měl, je katolický kostel a jsou tam tři další ještě protestantští a to je vždycky tak, že taková ta řevnivost i v církvi, což samozřejmě pěkně, tak tam je jeden zvlášť takový ostrý farář nebo pastor, baptista, který mě imrvére jakoby nadával a prostě schazoval a prostě, že katolická církev je prohněla, jak to prostě snažil se na mě hledat prostě všecko prostě špatný, aby co šlo a opravdu mě jakoby trpal všude možně, já se to tak říct, no a teď se stal případ, že jeho jakoby, jakoby dcera od jeho syna, což je vnučka, že jo, ne dcera, žena jeho syna rodila a teď měla problém, vlastně když stane, tam na Haiti lidé rodí doma a jsou tam květy porodní báby, když prostě ženy rodí, tak jsou obrovsky silný ty ženy, což já nevím, který tam se stane opravdu, a to jsem to svědkem několikrát, že žena ráno porodí dítě a večer už prostě běhá a dělá jídlo, děti to je neuvěřitelný, jak tam jsou ženy silné, no ale někdy se stane, že prostě ta žena nemůže to dítě vytlačit ven, ženy to znáte, ten problém, a tam opravdu potom je riziko, že to dítě umře v té děloze a může to potom odníst i ta matka, kdyby se něco neudělalo. Takže potom se samozřejmě hledá co nejrychlejší převoz do nějakého zdravotního střediska, které je tam vzdáleno na 3 hodiny cesty, po šílené cestě s tím autem. A teď oni samozřejmě se báli přijít za mnou, že viděli, že ten jako její otec, nebo post, takže že prostě je se mnou na nože, takhle bych to řekl. A pak přišli opravdu, až jakoby, když to bylo kritický, když už neměli zbytí a teď ta sestřička, která tam byla se mnou, říká, pojďte, nikam je nemostem, oni nás tady furt pomlouvají v té farnosti a prostě, a jako chtěla jsem jako, abych mu jako nepomáhal, protože vlastně takhle, že já se říkám, to si nemůžu být na svědomí, já hned okamžitě jedeme do špitále, co nejrychlejc, já teďka, když jí pomůžu, tak on mě potom nemůže pomlouvat, že když mu zachráním dceru jeho syna, tak mi pak nemůže nadávat. A takže i takováhle misí je potom člověk tím, že dělá dobře těm, kteří nám ubližují, potom si může získat to srdce i těch, kteří. A opravdu se taky stalo, že když jsem odvezl tu ženu toho jeho syna do špitálu a oni opravdu na poslední chvíli řekli mi, že byste přijel zítra prostě ráno, tak už to nepřežila ani on, ani ona ta dítě, to bylo opravdu skoro na poslední chvíli. tak pak opravdu od té doby jsme nejlepší kamarádi tam ve vesnici. Ano, jak s jakým časovým výhledem budu na Haiti působit a jestli by se chtěl podívat do jiné země. Tak časový výhled nemám, začím. Časový výhled nechávám, jak jsme dneska četli při čtení všechno dobré dílo, přicházíme, všechno přichází z hůry, takže čekám na nějaký pokyn z hůry, ať už z hůry znamená boží pokyn o mojí představení, mě budou chtít přemístit do nějaké jiné farnosti nebo do nějaké jiné země, takže já zatím tuto otázku si moc nepokládám, ač samozřejmě někdy se cítím unavený tam, kde jsem, a když cítím, že mě to někdy kolí a už třeba bych cítil, že bych chtěl jakoby vystřídat tu zemi, tak mi takové myšlenky přepadají, ale pak zas, jakmile je vyjevím a teď ti lidé začnou prostě za mě chodit a přemlouvat mě, že nemůžu odsaď odjet, tak zas vždycky mě to zlomí jakoby srdce a zůstanu tam, kde jsem, takže já se snažím tyhle ty otázky si nepokládat, abych neměl zbytečně bolesti hlavy. A průměrná délka života, to je krásná otázka taky. Průměrná délka života, statisticky možná, když byste si našla na internetu, tak zjistím, že na Haiti je délka života mezi 50 a 60 roky, ale tento údaj velice zkresluje, poněvadž je tam veliká úmrtnost dětí a i mladých lidí, a na druhou stranu se tam lidi dožívají i vynikajícího věku. Já tam můžu tam jeden případ, když jsem tam byl taky asi měsíc, tak jsem jednou seděl takhle ten terase před farou a teď tam běhali kluci a teď říkal jednou ty, myslím, že to byl zrovna Diego, já nevím, pojď sem, kdo je tady nejstarší ve vesnici? A říkal, že tady je jedna babička, ta je úplně nejstarší ze všech, ta pamatuje už, já nevím, tady všechny lidi, co jsou ve vesnici, a ta je prostě nejstarší ze všech. Říkal, výborně, tu chci navštívit, jak zavět mě za ně. Já jsem se tam propítal asi čtvrt hodiny těma domkama, tam opravdu jsme přišli takovému baráku, jak je chafrči, tam se dělá u takového kůlu stařena, opravdu taková už jakoby seschlá kůže, taková popraskaná, opravdu tak se držela, seděla tam tak, že oni mi říkali, že vždycky vyjdi z ráno ven a zase jí dát jako do baráku a že prostě nemůže chodit a tak. A já když jsem tam viděl tu stařenu, tak jsem ji chtěl tak jako polichotit a tak říkám, no, to je úžasný, tady v takových podmínkách takového věku se dožít, no to je úžasné, to je krása a tak, a teď se mi tak jako pochleboval a pak jsem se podíval na ty děti a vnoučata, a kolik pak je babice? Říká, oče 160. A jsem říkal, to je úžasné, 160 let tady takový. Tak, oni samozřejmě to daný tím, že ty lidi často neví, kolik jim je let, takže oni nejsou zajímavé, ty babice mohla být třeba 90 nebo i 100, bych klidně mohl dát i 100, ale oni často nejsou zajímavé, neví, kolik jim je let. Jak jsem řekl, země Haiti je z 50% analfabeti, neví číst ani psát, takže člověk tam potom zažívá opravdu takových situacích usměvných i víc. Si pamatuju, když třeba jsme tam dělali jednu svatbu, jestli byla jedna nebo první nebo druhá moje svatba, mladá nevěsta s ženichem a jsem vypisoval tu farní matriku tam, tak přišli za mnou a bylo asi jen týden před tou svatbou a jsem se jméno příjmení. Říkám, kdy jste se narodil? Já říkám, že já nevím. No jak nevím, tak kolik je ti lid? A jsem říkal, já opravdu nevím, oče. Říkám, tak přibližně, tak je 15, 20, 40, 70. Ona úplně tak byla nešťastná, nevěděla si rady s tou otázkou. Říká, oče, já opravdu, já jsem nevěděl, co mám dělat, že to tam musí vyplnit v té matrice, že jo, tam pan biskup je nesmlouvavý, tak už se nevěděl, se ani podělat, říká, no, vypadáš mladý, je ti 20, dáme tady 1984, pak se ani podělat, říká, v který měsíci by ses chtěla narodit? Říká, v červen je pěkný, a který jo, šesté je pěkný číslo, červen. Ženich to bylo to samý, že jo, tak taky nevěděl, kolik je mu let. Takže pak jsem měl asi za týden svatbu, když pak ta svatba skončila, ještě před voltářem, říkám, prosím vás, nikam neutíkejte, hnedka tam slaví strašně bouřlivě potom, hned okamžitě potom na faru a musíte to, co jste si slíbili, tady musíte stvrdit svým podpisem. Nevím, kde jsem je nahnal. Na faru, teď jsem krásně vyplněnou matriku, já jsem ho otočil na nevěstu, takhle jsem vydal tušku, ta to chytla tak jako kropáč, úplně jsem viděl, že ani křížek nevěděl, že já nevím psát, tak jsem říkal, ty vole, co budu dělat teď to, si je podepsali tady, tak jsem tak vzali, jsem otevřel šufe, se tam objevil podušku od razítka, otevřel podušku od razítka, otiskně tam palec, otiskla palec do matriky. Dneska by to bylo moderní, dneska to na letišti dělají, když se vyřizují pasity, takže ženich to samý, že jo, takže když jsem potom otevřel, otočil tu matriku v sobě, tak tam bylo krásně vyplněné, tam byly 4 otisky palců, že jo. Ženich, nevěsta, jeden svědek, druhý svědek, to tak pěkně si říká, že už tam taky otisk palec. Jsem si ale říkal, to by pan biskup dal, že ani padá se neví podepsat, že jo. Takže takovýhle situace, ten život vám tam přichystá. Ano? Rozvody. Tak rozvody, tam se často neživí, takže se nemusí rozvádět, jo. Rozvody katolický tam nejsou, jako jak bych to řekl, tam když už se dva jakoby rozhodnou k tomu, že si nechají posvětit sňatek v kostele, tak se nerozvedu, tak jakoby je tam opravdu skoro na 100% záruka, že spolu zůstanou. V nich je, tam totiž víra trošku je spojená i jakoby s takovou pověrou. Oni věří, že když ty dva lidi budou sezdeny v kostele a rozvedli by se, tak jim to přinese neštěstí do rodiny. A tenhle ten strach z toho neštěstí, z toho, kdyby se rozvedli, je přinutí k tomu, že oni spolu prostě jsou. Že jestliže prostě budou mít sadu v kostele, se nerozejdou, protože mají strach, že to přinese neštěstí. Takže to má za důsledek i to, že oni se tam moc do svadeb nehrnou. Že jo? Ti, co ví, že nevydrží s tou ženou, tak radši spolu žijou tak jako volně. Maximálně se zdají na úřadě, ale v jejich vnímání svatba na úřadě nemá žádnou cenu. Pro ně to je z papírka, je bezvýznamné. Je to možná o trošičku lepší, než kdyby žili úplně na volno, jako tomu státnímu sňatku oni nepřikládají, dá se říct, moc valnou hodnotu, takže opravdu to jako přimět dva lidi k tomu, aby se vzali v kostele, není jednoduchý a to je opravdu ta největší taková ta pastorační práce, aby, jak jsem řekl, Haiti je země věřících, tam všichni věří, ale ta práce spočívá v tom, aby to, co oni věří, tu víru, aby praktikovali potom ve svém životě, aby přenesli do života. A to je to nejtěžší na té misi tam vlastně. Tak už kecám hodně dlouho teda, že jo. Takže asi už by bylo hodné to, jsou teď 2 hodiny a ne. Ano, tam ještě. Prosím, křtí všichni. Křty, to tam křtím hromadně po 20. Třeba se počká vždycky 2-3 měsíce, děti můžou být pokřtěný. Tam oni mají takovou docela, se možná vrátím, hantýrku, křest, první svaté přijímání, svatba, pohřeb. Oni mají takovou hantýrku, jako to znamená jako projít kostelem, jako no, projít kostelem, jako oni už to mají takovou hantýrku a teď se mi tam stál třeba takový příklad, když se vrátím v té svatbě, že všechny svátosti znamená projít kostelem, že jo. A teďka někdy se nám taky stane, že prostě chlapec uvede dívčinu do jiného stavu a ta matka ty dívčiny potom tlačí na toho kluka, aby si ji vzal, že jo. Aby ona nezůstala jakoby svobodná s tím dítětem, no je to logicky. Takže jenže svatba vždycky musí být z lásky, že jo. Když to není láska, tak to nejde, to jako sňatek z donucení nejde. A teď to bych já musel třeba ten sňatek jako odmítnout. A teď já jsem tam, to byl právě takový jeden malý pár, a teď jsem jim dělal přípravu a teď jsem se snažil jako zjistit, jak to je, tak jsem si zavolal každý zvlášť a to. A teďka, když jsme jako určovali termín té svatby, tak tam byla u toho, jako ta matka té budoucí nevěsty tam, jako když se plánoval třeba termín svatby, že jo. A teďka, a oni to chtěli co nejdřív, že jo, už prostě nejradši hnedka, když jsem dělal, seděl jsem s ní v pondělí, oni to chtěli hned v sobotu prostě, aby byla svatba. Já jsem říkal, no to je tak nahrne to, nejlepší by to bylo počkat do Vánoc, to je tam, kde celá vesnice a děti nemá, ne, my to chceme co nejdříve. A teď ta, zvlášť ta matka ty nevěsty prostě tlačila, aby ten termín byl co nejdřív, samozřejmě se bála třeba, aby ten kluk neutek, aby nevzal roha, jak se říká, jo, a teď ten kluk, že jo, teď já se ptá ty nevěsty a ona jako, no, jako co nejdřív, ale jakože je to v celku jedno, jestli teďka ten příští týden nebo až o Vánocích. A ten ženík zase, ten to chtěl co nejdál, jako říkal, že klidně nám na Velikonoce, jako to je. A teď ta, jakoby ta matka ty holky se na něj otočila a říká, prosím, co to tady říkáš, jako projdeš v kostele ve stoje nebo v leže? A to znamená, buď to si ji vemeš, nebo mě tam ponesou rakvi. Takže o to člověk musí řešit i takovýhle nelehký. No, tak já si myslím, že to je zrovna nějaký blbý téma nakonec. Ještě teda jedna otázka. Duchovní slavnosti, tak to je krásné. Na závěr, tam lidé slaví rádi všechny církevní svátky. To je jako by, to je tam radost takového kněze v zemi, jako je BD. Na Haiti je národ, který rád slaví, takže tam oni vůbec se nemusí dohadovat, jestli Velký pátek bude svátek nebo nebude svátek, tam se jmenuje celý svátek nejde jako svátek a ještě po Vánocích další týden se k tomu připaří, jakoby, když slaví Velikonoce, tak pořádně. Takže oni velice rádi slaví a prožívají církevní svátky opravdu velice jakoby silně. Jak tam se řekne, tam televize, nemají tam žádnou jinou takovou větší zábavu, tak i mše v kostele, to je opravdu slavnost i kulturní událost pro ně, takže to určitě slavná mše svátek, jak tancují a je to opravdu i taková pastva pro oči a opravdu třeba tam na Haiti Velikonoce je daleko největší svátek celého církevního roku. Tady na Haiti, jak po Vánocích, oni nemají dárky, nemají si co dát, takže tam opravdu svátek číslo jedna na Haiti jsou Velikonoce, tak, jak by to mělo být a oni se připravují na Velikonoce daleko jakoby víc, než třeba na Vánoce, které taky je radostný svátek, pěkný, ale opravdu svátek číslo jedna jsou Velikonoce a prožívají ho opravdu podle liturgie, dá se říct, takže to je opravdu radost tam opravdu i svátky křesťanské, člověk může říct Velikonoce, Vánoce, to jsou křesťanské svátky. Tady u nás nevíme často, jestli jsou to svátky nějak Vánoce, svátky marketingu, nebo svátky nějaké prodejní, nebo supermarketu. Na Haiti opravdu Vánoce jsou Vánoce, Velikonoce jsou Velikonoce. A tím bych to tak nějak chtěl ukončit, poděkovat otci Zdeňkovi a popřát vám všem, abyste prožívali víru taky s takovou hloubkou, jako to prožívají třeba lidi na Haiti, až taky to tam nikde prožívají, aby Bůh stále tak nějak přebýval ve vašich srdcích. Tak ještě jednou děkuji a...
Otec Román říká vždycky, že když začíná neděli mši svatou, tak po těch 3 hodinách zhruba asi končí, tak to je to možná ten čas, je potřeba skončit. Malinko už to zaznělo z toho nového projektu, který připravujeme, který jste i přispěli už teď, tak jak to byl ten chléb pro Haiti, tak teď právě připravujeme ten projekt, který by se mohl nazývat pracovně Voda pro Haiti. Jak jste něco málo z toho slyšeli, že je tam tu vodu potřeba, tak se pokusíme od Siermanovi v tom pomoct a nějakou tu vrtnou soupravu tam přepravit, zase nápadně autovrtná souprava, nějaký kompresor. To všechno se ještě zatím dolaďuje a zjišťujeme situaci, jaká tam je, takže už máme domluveno, že tam člověk pojede a zmapuje ten terén, jaký tam je, co tam bude potřeba, takže se budeme těšit na tu spolupráci i dál. Otče Romane, i za tu přednášku, za všechno, veliké vám Bůh zaplať. Děkujeme.